تعملني على يو راديو.
يو مورنينغ من 7 ل 10 ونص على يو راديو.
هذيك القضيه ديال كتخدم من الدار كتجيني انا ماشي خدمه
لا
كنتحمس انا نخدم من الدار غادي تلقاني خدمت شويه تلقاني شي قص تحلف ما كتفرش شي حاجه صحيح
زوينه فيها وفيها tu sais que d'abord نعطيكم فريمون واحد الخبر من سان فرانسيسكو
ابراهيم سيريز هو اللي كنت نقول كيف قاعد
خرجوا الناس
رجعوهم يخدموا
خاصهم يرجعوا يخدموا اتليست 5 تايمز ا ويك لان مترو كلا العصا لي كوميرس كلا العصا لي ريستورون كلا العصا
الخدمه كلات العصا
الخدمه كتاكل كتقول انا خدام جو بلونش سيغ سا انت راك تو بلونش على
النعاب ديال الجنب بالراحه ديالك
واش عرفتي شحال زوين الميكرو في الفراش فاش كنهبط الاكادير كندير معكم لي ميسي
كديرها من الفراش
لا تنقول لكم في البيرو كنبغي في الفراش
كديري لي زيكوتور
الاعترافات
صافي تبقى بيناتنا
في المدير
والستوري ديالي اللي جبت لكم اليوم
والستوري ديالي ديال المدير ديالي
فاش كتكونوا ناعسين ديفو كتحسوا راسكم بحال طايحين من الفوق عارفين علاش؟
ابارامون قال لك الدماغ كيوقف شي هنيها
تقريبا
غنسمعوا
بعض المرات كتحلم براسك بانك في شي مكان عالي من موراها تطيح قبل ما كتوصل الارض كتحس بهتزاز في الجسم ديالك وتتفيق من الحلمه الاغلبيه فينا جربوا هاد التجربه اثناء الحلم ديالك على حسب تفسير ديال العلماء قالوا باللي بديك الوقيته اللي كنتي طايح في الحلم ديالك ديك الساعات كنتي غتموت في الواقع والعقل ديالك عطى انذار للجسم باش يفيق وهنا نقدروا نقولوا باللي العقل ديالك نقد لك حياتك
يلا
كنتي غتموت البارح
بحال كي تريبوتا هي كيحرك لك لي مسكل ديالك زعما جونغ بحال
بو
داكور
فوالا باش كيتاكد انه ما ماتش
تشوف اون فاتشيكي سا ونشوفو
مي هاد القضيه سكو جافي فيو انا
القضيه ديال كنتي غتموت
لا ما كنتي غتموت لا
صعيبه شويه
كنتي غتموت وقال لك
عقلك ينقذك شكرا
تشات جي بي تي ما خدمش معاه مزيان في هذا الفيديو
لا ستوري ديال اليوم واحد السيد كيسول الناس اللي كيتلاقى بهم في الزنقه شحال من مره كتبدلوا التقاشر ديالكم وهنا كانت الصدمه
نو اون ايكوت
هاو اوفتن دو يو تشينج يور سوكس
او لودد كويستشن ام اباوت تو اكسبوز ماي سيلف هير لايك ميبي توايس ا ويك
توايس ا ويك
يشحال
بيفور بلاسول
واي سام تايمز اي جست فورجيت When I go to bed with socks on, I can't sleep without socks, and then sometimes I'm wearing them for 2 days straight.
Daily, sometimes twice.
Twice a day?
But do people, have people said?
Someone said twice a week,
and it was a go.
Not to be a gender essentialist, but I do expect better from women.
Well, Buzz.
ولكن جوج مرات في السيمانه
ديك
السيمانه وداك اللي كيناس بهم
شويه قليله لا انا كنعس بتقاشر
ماشي كيجيبو من
الصباح كاينش
على بيان سور
كاين جدا
لا لا ما نقدرش
هذيك ديرها الا كنتي بايت عند شي صاحبتك ولا شي حاجه وما دايش معاك حوايج تي بو فيغ سا الا كان البرد الا كان البرد مي جاما جوغ في الدار سي
صعيبه شويه
سي دورمير سون شوسيت
وي كنعس بلا بيهم
ما كنقدرش
ميدي
صبح بعد الزوال وداكشي
مساء وداكشي
مساء اسماء مزيان
هل كنتم تعلمون ان اسماء الساعات عند العرب قديما تختلف عن حاضرنا كانوا يسمون ساعات النهار الشروق البكور الغدوة الضحى الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح العصر القصر الأصيل العشي فالغروب أما ساعات الليل فكانت كالآتي الشفق الغسق العتمة السدفة الفحمة ثم الزلة الزلفة البهرة السحر الفجر الصبح فالصباح
أخبروني أنا البهرة كان كنا
كل ساعة ما كاينش ديك الى كيلور
اه البهر كل ساعه ما قلتش هذه الوحده هذه البهره
هذه البهره هذه
البهره تحفظوا الناس يلاه لي زونفون
ما تجيش تحفظهم تيجي بربي العمر انا
سي سي درو وزي درو
الزلفات هي الحضاره
راهم زوينين
الزلفه
الزلفه
ديال البيصاره ما حضاش ديروش
فكر تشوف الماكله
بيصاره بيصاره الزلفه
الحلفات
غنساليو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري اليوم انا اللي غادي نلعب لو رول ديال وفاء اصبح قررت
تعطينا نصائح كيفاش جرأتي كيفاش جرأتي تعطينا
بغيت ندير بحال وفاء انا بغيت نصحك سمعي مزيان وفاء اسمعوا انتم النصائح اللي غنعطيكم دابا
لا ميور نوريتور بور فوتر بو اي لافوكا لا بير نوريتور بور فوتر بو سون لي فريت لا ميور نوريتور بور فوتر سيرفو سون لي نوا لا بير نوريتور بور فوتر سيرفو سي لي بواسون sucré. La meilleure nourriture pour vos yeux est la carotte. La pire nourriture pour vos yeux, ce sont les chips en sachet. La meilleure nourriture pour votre cœur est le saumon. La pire nourriture pour votre cœur est la saucisse. La meilleure nourriture pour vos os, ce sont les épinards. La pire nourriture pour vos os sont les boissons riches en sucre. La meilleure nourriture pour votre mémoire est la myrtille. La pire pour votre mémoire, ce sont les gras trans. La meilleure boisson pour votre concentration est le thé vert. La pire boisson pour votre concentration, ce sont les boissons énergisantes. La meilleure nourriture contre l'acné est le brocoli. La pire pour l'acné, c'est le lait. La meilleure nourriture pour développer vos muscles est le poulet. La pire pour développer vos muscles, c'est l'alcool.
سبحان الله داك كاع داكشي بيغ
هو اللي زوين
هو اللي بني هو اللي بني خدام به دابا انا هاد الايامات كامل
كاينين الفريت والسوسيس
حليب سوسيس فريت
وا 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 دابا هاد لاستوري راه كانت عندي وقلت وفاء غتكلم دابا انا مصدوم
هادشي باش كتعجبوني كل واحد فيكم حافظ شنو خاصو
يدير اكزاكتومون وفاء انا جاتني الغيره قلت علاش انا ما نصحش الناس انا بغيت نصحكم
دير الاجر
جات في وقتها
ياك جات في وقتها غادي تطبقي هادشي انت وفاء
ولا قلت
عليه طب طب طبيعي
ضروري
طبيعي انا درت هاد لا ستوري قلبت عليها وفي الليل كليت الفريت الحمد لله سي اكسلون
كليتي وانت عارفه راه كيضر
بيان سيغ بيان سيغ ديتنو انتم واش كتبعوا زعما الماكله هيلتي يعني اسكو فو فيت اتونسيون جينيرالمون اسكو فو مانجي ولا غير اللي جاب سيدي ربي مزيانه فو نو ديت صاف نمرة واتساب 06 24 400 نمرة واتساب 06 20 400 بلير على يو راديو
يو مارنينغ من السبعة لعشرة ونص avec Zay, Amine, Wafa, Mohsin sur You Radio.
Et tout de suite c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Al Story Show avec l'équipe. On va faire un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous chante allez, on vous raconte tout et on démarre la story d'Al comme Mohsin.
La story les jeux comme Lioma d'Al Macola. زعما باش تستافدوا اكزاكتومون ندير واحد الكونت انستغرام سميتو بتيت ميتريس
دونك تقري
اللي كتقري غتعلمنا شويه ديال الفرنسي حيت انا ضالع بزاف تستافدوا معها نسمعوا
اوكي
بونجور vous êtes prêts pour commencer la vidéo 1 2 3 aujourd'hui nous allons lire le visage en français c'est quoi ça c'est la bouche c'est quoi ça c'est les dents c'est quoi ça c'est le visage C'est quoi ça? C'est le nez. Et c'est quoi ça? C'est les yeux. Et c'est quoi ça? C'est les oreilles. Et c'est quoi ça? C'est le cheveu. Et c'est quoi ça? C'est la raison. Et c'est quoi ça? C'est la couleur.
La raison qui enlève le visage.
La raison est la
couleur. Je vous montre une vidéo qadim en français.
ليبغى الكونت يزيد يستافد
بقى صغير هذا الشكل هذا
زعما ليفور اللي دار
كيوت كيوت بوغ
ليفور
باسكو الكوراج اللي عندها باش تخرج دير الفيديو اون بلوس
مي يفوت تشيكي يفوت تشيكي لي زانفورماسيون افون
خاص لي بارون يكونوا دايرين واحد شويه ديال
ماشي لا ريزون بغيت تقول
تقدر تدخل تكتبها ليها بتيت tiré maîtresse.
Trop ciblé. C'est le concept de elle a fait le cachet de la caraïa. Exactement, c'est très mignon. Par contre, si on a un encadrement, pas je paye, mais tu as le galat.
C'est le cerveau, si elle a la raison. Ou tu as la prononciation.
Bien évidemment, bien évidemment.
Le coup, mais si elle a cour.
Bon, on a tous des défauts et des qualités. On a des points forts et des points faibles. Et ce serait bien de faire un point fort.
Exact. Point fort. Elle ne va faire de vidéo. Non, je rigole.
Non,
je rigole.
Bah, en tout cas, bon courage à elle. Et j'espère qu'elle trouvera sa vocation et sa route, tout simplement. Deux de la story d'elle qu'elle va faire.
Alors, la story d'elle, il y a un peu de temps. Il y a un peu de
انا معاكم الا انت بلا غيزون جوستمون ديالك
وكدير
هادشي انا معاك
كفا 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 نخليكم معنا كتبغي تسمعوا المزاليط اللي قلتي شنو سميتهم
اون ايكوت
كتسمع بلي كاينين لي مليونير وكاينين لي بليونير
وهادشي دابا وانتوما ما كتخليونيش حبس دابا انتوما ما كتخليونيش نكمل نخدم نكون بخير مع الناس شنو هي كاين لي مليونير وكاين لي بليونير شنو هي هاد لي بليونير يلا ما كتخليونيش ولا كديروها بالعاني وكتبغي تبقى تيتي ولا بالعاني
خليتي سالي راه مازال
بالعاني
بليونير قالها بالعربية
شنو هي بليونير؟
ما عرفتش
شنو هي خصو يقول تريليونير
فازي
عاودي خليها
سكت عافاك خليها امير غانا نستافدو
كتسمع بلي كاينين لي مليونير وكاينين لي بليونير
واخا الله تتحبس
بالنيير
علاش كاين واخا علاش غتزيد لي كون خليتيها في مليونير نقولوا مدرجه معربه اش تقول لا مليونير يلاه علاش
امين كل واحد من حقه يقول اللي بغا ياك عنده
كل شيء من حقه هذا راه قال لك هضره تيقول شي حوايج يقول لك انا بغيت نقولهم
ديالهم من حقه
ديالهم وشغلو
اسمع
استفدا امين
اسمع لي اسمع
الاستفاده
كتسمع بلي كاينين لي مليونير وكاينين لي بليونير الا ما كنتيش هادو بجوج انت عندك سميه وانت انا عندي سميه والله ما كنت عارف هاد لافير مليونير هاد مليونير يعني عندك 10 دراهم عندك 5 دراهم عندك 100 درهم داك مليونير تبارك الله تبارك الله على المليونير ديال العائله دابا حنا عائله ديال المليونيرات زوينه الا وصلت الثروه ديالك مليون دولار ديك الساعه غدوز المليونير والا وصلت الثروه ديالك المليار راك بليونير
ايه هاد السيد سميتو بسيط
اوكي دونك حنا مليونير
جايه من نعضه
مليونير زوينه هاد مليونير
عجبتني انت انا حنا كاملين
مليونيرات
مليونيرات
مليونير
نوطي ناس نعضه
ندوزو ديكو لا ستوري ديال كامين
الوغ مو ما ستوري جوستمون سي بارابور او جون لي دي تشيسين دي دريمز لي
دابا هادي اونجليز هضر بها هذا
تهضر علينا
هذوك اللي عندهم مفوكسين هذوك اللي
وي الخدمه
ils ont toujours un truc de plus
الحمد لله
bon on écoute
les gens qui réalisent leurs rêves ont définitivement quelque chose en plus ils sont plus fous que les autres déjà ils dansent sur une musique qui sont les seuls à entendre dans leur tête ils vont à l'essentiel
oui
ils sont joyeux la plupart du temps même en général ils sont surtout envahis par leur projet ça c'est significatif de ces gens-là ils ne s'ennuient jamais et ils sont en paix seuls, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient dans un groupe, ils sont en paix parce qu'ils sont toujours accompagnés par leurs rêves. Ce sont des grands malades, au bon sens du terme, qui n'écoutent plus simplement leurs croyances, leurs valeurs, les codes sociaux, les « il faut, tu dois » du modèle. Ils dépassent tout ça parce qu'ils sont sûrs que le rêve se trouve de l'autre côté du rideau.
Oui.
Je peux vous confirmer ça.
Exactement. C'est pour ça. C'est pour ça.
Là, j'adore les profils pareils.
Ah bah oui.
Les merci
adore.
Beaucoup.
Tina Intel.
Les adore.
Merci de l'alerter.
Kahtarmoum bzzz.
Kahtarmoum.
واخا وفاء اسمحي لي
صافي
اسمحي لي
زيد كمل لافراز
صافي سالا
بارك شي جمله كملها
شكرنا
شكرت الناس بحال وفاء اللي
كيتصابروا باش يحققوا الاحلام ديالهم واخا تكون غير احلام بسيطه فهمتي
ماشي دابا ديال العصر
انا كنتاكل هكا مسمن فرماج
حلم بسيط
انا كنقول
دوزو لا ستوري ديال زيد
شكرا محسن ميرسي بوكو عاوتاني كتقاد لينا الامور والله شكرا
صافي
تاعك مبرلك انت ماستوري اي ماستوري كونسيرن الناس اللي كيشريو لي بيي دافيون ديالهم وعلاش ما عمرهم خاصهم يستعملوا لي كومباراتور دو بري سمعوا مزيان
Ne jamais réserver son billet d'avion sur un comparateur en ligne. Jamais. C'est vraiment une grosse cata pour trois raisons. Un, tu vas vite te rendre compte que le prix que tu payes est très différent du prix que tu as vu au départ. Deuxièmement, parce que les comparateurs combinent les compagnies aériennes. Par exemple, il va te faire voyager à l'aller sur Transavia et au retour sur EasyJet. Transavia est annulé par la compagnie aérienne. EasyJet ne va pas annuler automatiquement ton retour. Alors que si tu voyages sur la même compagnie, l'aller est annulé, tu peux automatiquement sans frais annuler le retour et être totalement remboursé. Et troisièmement, si tu dois modifier ton billet d'avion ou l'annuler, tu vas devoir expliquer trois fois ton problème à trois personnes différentes sans avoir la garantie qu'ils vont trouver la solution. Et si tu veux contacter la compagnie aérienne en direct, ils vont forcément te renvoyer vers ton comparateur en ligne. Donc c'est une catastrophe.
Donc voilà, fait bzaf ديال التمارا وتقدر تقول بلاش تو لي سونس. Donc بلاش عليكم ولا ما تسافروش.
سيروا في اصفار
الغزاله. اه فوالا. تفاح ميدلت. كاين واحد والله الا سميتو تفاح ميدلت.
كيدير ميدلت.
كار
هذه راه فرقه.
كيدير ميدلت.
فرقه ديال الباسكت سميتها تفاحة
السباب علاش واش ميدلت معروف بالتفاح؟
بيان
احسن تفاح في المغرب
تخي بيان تخي بيان ما عمري كليتو واقيلا جيب شكون يجيب لي تفاح من ميدلت
شوف لي زوديتور راه كاين الناس
اللي الناس ديال ميدلت ما كرهناكمش تصيفطوا لنا تفاحة
حب الملوك شنو هذيك البلاصة؟
شنو هي؟ الموسم؟
هنا مدينة
موسم ازرو
لا لا
صفرو صفرو باردون
فوالا دونك لا صيفطوا لنا حب الملوك
زيت وزان رباط فرونسي
تفاح ميدلت ان توكا بوجي با ريستي افيك نو فو تروف دون با لونتون بور سا اتش دي لا ماكو
زيت بني من
يو